بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عنا وناكسن رجيستي على قدر بضع ورر كيدن كوجها إنه وحكم إذا بقول كي بلحدن يتضبوا بكان نذا كجرا غيبها أي سيوده أو الشيجين يهين ضد كان لقت طلعين عذر ككوفيد استقالي طبعا. الحين هذلك صوماليا أو كلن لقى تيسرا كيشة عيد مضى هي مامل كجبل كبنادر كلنا هلاي وحكة قبل شذا مندوريها. iyahaa ul gallo xariir ah oo beenki saddexaad ka socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Midow. Subax wanaagsan dhageystayaal, intaas ay maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa subaxnimo خميس التاريخ دانا يكوب بيغان تسدح لاتنك بيشة لبيت بناد لغضو كوني لاتيني كو قدو بدا سيكو وكالة وفافاسن كسو دوادا وسارة عافمات كي دالكا ياوحي شيكتي إن بوكان ندا وصوري تي عودر كوبيد سغالي توباني لقليي قيبات دريال كدق دقاي لو يقان اي سيو دا اي بقول كي باليح داني يتدوبيهين دادكا انقادن دا ووين كتالال ككدن كعابوك كورونا siyaasaha xilka agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dalka Dr. Patrick Amoth ayaa waxa uu shaaca ka qaaday arrinkan. Mas'uulkan ayaa walaac ka muujiyay in ay wali hooseysa qaadashada daawooyinka talaalka, waxa uu dhanka kalena xusay in dawladdu ay xoojinayso talaabooyinka lagu la tacaalayo sara u kaca ku yimid xaaladaha cudurka ee gudaha dalkani Kenya. Wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in amarkii ahaa in dadka aan qaadan talaalka COVID-19 uu dhaqan galay. Sidoo kale xogayaha maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka ee dalka Dr. Mercy Mananganga ayaa waxa ay hoosta ka xariiqday in qaadashada talaalka aanan khasab ahayn balse cidii aan sameyn aysan u suurageli doonin in loo fidiyo adeegyada muhiimka ah ee u baahan tahay. Gudoomiye ku xigeenka golaha qaran ee xeer dejinta dalka ayaa dib u dhigay ansixinta hindiso sharciyeed muran dhaliyay. Hindisaha ayaa ku saabsan isbeddel lagu sameeyay xeerarka xisbiyada siyaasadeed ee wadanka. Waxa uu soo jeedinayaa in xisbiyada siyaasadeed ee wadanka ka jira laga dhigo isbahaysiyo tani oo suura gelinaysa in ay qaybsadaan dhaqaalaha ka dhexeeya. Hase ahaatee, kuxigeenka gudoomiyaha baarlamaanka dalka ayaa hakad geliyay dooda kadib markii xildhibaanada ay si weyn ugu kala qaybsameen oo ay xakamayntoodu adkaatay. Siyaasiinta taageersan heshiiskii madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ayaa waxa ay gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka ku eedeeyeen in uusan arrinkan dhexdhexaadka noqon. Gudoomiye kuxigeenka ayaa wuxuu shaaciyay in dooda mar kale la qaban doono ka hor dhamaadka sanadkan kadib marka hoggaanka baarlamaanka uu wadatashiyo sameeyo la xiriira arrintan maadaama hadda ay noqotay mid doodeeda aad u kulushahay sidaas darteedna dib loo dhigay.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulan la qaatay gudoomiyaha gobolka Banaadir, taliyaasha ciidamada xoogga dalka, booliiska iyo nabad sugidda, gudoomiyeyaasha iyo taliyaasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ayaa ku xog wareystay xaaladda amniga, bilicda dhaqaalaha iyo sidoo kale fayadhowrka gobolka Banaadir. Wasaaradda ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha uu ka digay saameynta maandooriyaha uu ku leeyahay xasiloonida iyo horumarka dalka, waxana uu tilmaamay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo wada shaqaynta bulshada caasimadda, maamulka gobolka iyo laamaha amniga si loo wacyigeliyo da'yarta soo kacaysa oo looga wacyigeliyo khatarta maandooriyaha oo halis ku ah noloshooda. Madaxweynaha ayaa sheegay in dalka Soomaaliya ay ku soo xoogeysteen khatarta iyo cadow aan la aqbali karin ayna tahay in si adag loo wajaho dhammaan iyadoo la iska kaashanayo loona wada istaago sidii looga badbaadin lahaa ubadka Soomaaliyeed cadowgaasi oo madaxweynuhu ku sheegay maandooriyaha ku soo badanaya dalka oo khatar ku ah xasiloonida waddanka iyo mustaqbalka ubadka Soomaaliyeed. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa soo bandhigay sida ay kaga xuyihiin falalka magacdilka ku ah laamaha amniga ee mararka qaar ay kula kacaan shacabka Soomaaliyeed. askar aan fahamsanayn mas'uuliyadda ka saaran badqabka bulshada waxana uu faray taliyaasha heerarka federaalka iyo degmooyinka ee gobolka Banaadir in ay gacan bira ku qabtaan cid kasta oo lagu helo fal dambiyeedyo dankooda gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar wa Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish taliska ciidanka xogga dalka booliska nabad sugida iyo saraakiisha kale ayaa uga warbixiyay madaxweynaha xaaladda amniga ee caasimada iyo qorshayaasha heer gobol ee ku aadan nabadda iyo dib u dhiska iyo sidoo kale horumarinta gobolka Banaadir danka kalena war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kuti oo asagu ku dhiirigeliyay isla markaasna oo si aad uga tiraysan yahay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo ku baaqay in dhinacyadu ay joojiyaan dhibaatooyinka ay bulshada u geysanayaan iyo barakicinta iyo burburka hantida madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo inuu isimada ku nool deegaanada maamulka Puntland iyo dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada oo iskaashanaya in ay si degdeg ah u talaabo qaadaan si loo joojiyo xaaladda gacanka hadalka sababtay ee ka dhacday magaalada Boosaaso madaxweynaha wuxuu tacsi u diray eheelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyooday shaqaaqadaasi waxana uu sheegay in lagama maarmaan tahay in wax kasta xal loo helo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu dhiirigeliyay dadaalada nabadda iyo wada hadallada ku dhisan ee ay wadaan isimada iyo dhaqanka Puntland kuwaasi oo istaagay in la joojiyo xabada sidoo kalena waxyaabaha ay kala tabanayaan dhinacyada labadii maalin ee la soo dhaafay ku dagaalamay magaalada Boosaaso wada hadal iyo xal lagu dhameeyo waxa uu u soo jeediyay dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay xal ka gaaraan waxyaabaha ay kala tabanayaan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa xalay waxaa laga sameeyay howlgalkii saddexaad oo habeenkii saddexaad laga fulinayo xariira kaasi oo lagu la dagaalamayo maandooriyaha khamriga waxaana si wada jir ah howlgalkaasi u fuliyay ciidanka booliiska gobolka Mudug ee maamulada Puntland iyo Galmudug howlgalkaasi ayaa waxa hoggaaminayay saraakiisha ciidamada labada maamul sidoo kalena waxaa ka qayb ahaa wasiirka warfaafinta Galmudug Axmed Shiraf Falagle waxa ujeedkiisu ahaa sidii amniga loo sugu lahaa loolana dagaalami lahaa dhammaan waxyaabaha maanka duuriyo oo si aad ugu soo batay magaalada Gaalkacyo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada intuu uu socday howlgalka ciidamada ayaa waxa u suura gashay inay gacanta ku dhigaan shan nin oo ku hawlanaa ka ganacsiga maandooriyaha khamriga laba qori oo ay wateen iyo sidoo kale khamri fara badan oo raggaasi ay iibinayeen saraakiisha ciidamada iyo maamulka gobolka Mudug ayaa waxay ku bogaadiyeen ciidamada howlgalkooda iyo sida ay ula dagaalamayaan waxyaabaha maanka duuriya iyagoo ugu baaqay in ay sii laba jibaaraan howlgallada noocan oo kale ah ee magaalada Gaalkacyo laga fulinayo
howlgalka xalay iyo kii hore u dhacay maadaama kii hore u dhacay habeen hore dhacay in laga warbixiyey midka xal dhacay inaan ka warbixino waxaan bulshada Soomaaliyeed u sheegaynaa ama u tilmaamaynaa ama aan u baahanaynaa inaan xalana ku guulaysanay maandooriyaasha ugu badnaa abad guriga ku jiray inaan guriga ka soo saarnay dadkii gacanta ku hayana aan gacanta ku soo dhignay ayaga iyo agabkii iyo wixii qamradii waxaan u bishaareynaa ama inaan gacanta ku soo dhignay waxaan Ilaahay fadligiisa sababay u sheegayaa in shacabku nala shaqeeyeen noona tilmaameen meelaha wax ku jiraan ayaga ayaa iskala mahadda koowaad waxaan ka codsanaynaa sidaasi ku si laba jibaaraan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u degaynaa dadka ku dhex jira falalka noocaas inay ka waantoobaan haddii ka waantoobi waayaan annagu saaxiib la noqomiino u dulqaadamiino gacan bir aan ku qabanaynaa cidda aan qabanno sharciga marsiinaa aad u ilaahaydmo
waxaan u sheegaynaa dadka shacabka ciddii lagu qabto arrimahan maandooriyaha inta laba sharci laga qaadi doono lagana daali doono shaqadooda waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxaan uga digaynaa inay iska daayaan dadku ay dadkooda la shaqeystaan oo ay magaalada sharaf ku noolaadaan degmada Gaalkacyo iyo nawaaxigeeda inta ku nool laba sharci laga qaadayo cid lagu arko ama gaari ha wado ama guri ha ku jirto ama dad ha sido laba sharci aan ka qaadi doono hadaan leedahay aad iyo aad wad mahadsantahay
دولد سومالیا یا قار کمید آبا ملگو بلدی ده که جرا سومالیا یا بلاوی هولگل بلارن او کردن وحیبا همان که دوریا حشیش که یا خمریگا وحانا ای بربریان گوبا لگو فرسوین یا ایمان دوریا ها نوعی دیس کل دوان ایدو ای سید وکلی چرا ان اداد اللاق قبطه و حفسی ده کجرا وحانا سراکیش ابنگا یا مامولاد سومالیا ای شیگان این ای که گوانت های wax ka qabashada maandooriyaha oo blooyinka la soo dhaafay la sheegay inuu magaalooyinka Soomaaliya si aad ah ugu soo batay taliska ciidamada Mareykanka ee ku sugan qaarada Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa ka hadlay dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee u dhaxeeya ciidamada maamulka Puntland taliska AFRICOM ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin culadaha Boosaaso isla markaana ay sababi karto inay fursad u noqoto kooxaha argagixisada loogu yeero warka ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri PSF waa ciidanka ugu awooda badan Puntland ee u jooga la dagaalanka argagixisada waxaana ka walaacsanahay in isku horimaadyadani ay hoos u dhigaan awooda PSF ta iyo in kooxaha argagixisada ah ay fursad u helaan in ay ka faa'iideystaan sidoo kale taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa waxay sheegeen in ay san marnaba taageereen dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaabo dhanka militariga ah oo ciidamada ay isku adeegsadaan oo loo baahan yahay kali ah in lala dagaalamo kooxaha nabada diidan ee deegaanada maamulkaasi ku sugan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in dagaal markala xalay oo ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo u dhaxeeya ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulka Puntland iyo kuwa ka amar qaata ama wataabacsan agaasimiyi hore ee xilka laga qaaday ee hay'adda PSF ta Puntland dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay aagaga ay ka mid yihiin halka loo yaqaano geedka qabriga oo ah xaafada Suweeto xaafada Ridwaan oo ayaduna u dhaw taliska ciidanka PSF ta iyo dhinaca haamaha shidaalka waxaana wararku ay sheegayaan in halkaasii xalay oo xilli dambe xabad joogsatay goob joogayaal ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu jiray qasaare ka dhashay oo soo gaaray dad shacab ah iyo dhinacyada dagaalamay iyo dadka shacabkana rasaasto ay guriyooda ugu tagtay dadkii ku sugnaa aaga ay dagaaladu ka dhaceen ayaa isaga barakacay ilaa shalay ayaana barakuc ka socday magaalada Boosaaso ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Tunisia ayaa hoggaamiyihii hore ee waddankaasi ku riday 4 sano oo xabsi ah amarkan ayaa la dul dhigay isagoo oo aan ku sugnayn xarunta maxkamada wakaaladda wararka ee Tunisia TAP ayaa waxay ku warramaysaa in mas'uulkan hore lagu soo oogay dacwada la xiriirta inuu sameeyay hagardamo ka dhan ah amniga dalkaasi horaantii sanadkan ayay ahayd markii hoggaamiyahan hore oo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo daliilo u jeediyay madaxweynaha hadda hoggaaminaya dalkaasi Tunisia Kai Said oo uu sheegay in uu abaabulay inqilaab waxa uu sidoo kale xilligaasi dawladda Faransiiska ugu baaqay in ay joojiso taageerada ay siinayso maamulka madaxweyne Kaysi warka kala socoteen idaacadda SAFM codka gobolka Qoobir waa inagaa intaas anigu Faadmaa ayaa soo jeedinay Yusuf Nuufir Sameyn warkan warka xigeenta ku kulmayno nabaday.